Kdybych se měl znovu narodit a mohl si vybrat, možná bych váhal. Jižní Morava mi už přirostla k srdci, Paříž by taky nebyla špatná a mám rád slunce, tak Středomoří nebo nějaké horské středisko s výhledem do celého světa? Ne, vybral bych si Prahu. Tak to píše Pavel Radostana, že dnešní host. Dobrý den.
Dobrý den.
V úvodu ke knize, která se jmenuje jinak Praha. Vy jste se ale v Praze nenarodil.
Já jsem se nenarodil v Praze, naštěstí. Praha je trošku náročná na život. Praha je fajn na návštěvu, Praha je fajn třeba na studium, ale přece jenom jako venkovanovi, já jsem se narodil na vesnici, na rakouském pohraničí dole pod Znojmem v Šatově, tak pro venkovana je Praha trošku příliš rušná.
Hmm. Stále žijete v Brně?
To je těžká otázka, ku podivu, protože já při své práci pro časopis Moje země, tak hodně jezdím po České republice. To je takový můj domov, je Česká republika v téhle chvíli. Částečně samozřejmě sídlíme v Brně, takže pracuji v Brně, bydlím v Brně a nedávno jsem si pořídil takovou chalupu na Vysočině v Jímramově.
Máte pocit, že jako nepražák vidíte Prahu fotografickýma očima jinak, než kdybyste tu žil?
Já myslím, že to byla jediná výhoda při tvorbě té knížky o Praze, protože samozřejmě ti, kteří tady žijí, tak mají daleko víc příležitosti využít atmosférické podmínky nečekané, které se objeví, mohou si vyčíhat, znají samozřejmě tu Prahu víc, znají všechny úhly pohledu. Tak to je zase jejich výhoda. Moje výhoda byla, že jsem se na to podíval očima opravdu návštěvníka, očima cizince z Jižní Moravy a doufám, že tím pádem ta Praha dostala trošku jinou podobu.
Proč tam chybějí zimní snímky?
Ano, tak jednak já nemám rád zimu. Zimně je zima.
A je to druhá těžší fotit v zimě?
Neřekl bych. Naopak, takové ty nečekané situace, deště, mlhy, zimy, ty mohou vytvořit opravdu takovou zvláštní kouzelnou atmosféru. Tady je to spíš tím, že ta Praha vznikala poměrně narychlo. My jsme se s vydavatelstvím z Českého Krumlova rozhodli tu Prahu udělat poměrně rychle. Rozhodli jsme se na jaře a ona do konce roku, tak jak všechny knížky, které mají takovou tu dárkovou podobu, musí být hotové do konce roku, tak jsme si ji rozhodli udělat během toho roku. Samozřejmě některé fotografie už jsem měl dopředu nachystané, už jsem v Praze fotil víckrát, ale vznikala opravdu velmi rychle.
No a právě o tom, nejenom o Praze, nejenom o fotografování Prahy si budeme povídat dnes s hostem, zejména fotografem Pavlem Radostou. Posloucháte Hosta do domu, my si dnes povídáme s fotografem Pavlem Radostou o tom, jak vznikala kniha o Praze. Ona má podtitul Praha 100 let hlavním městem republiky. Jak se tohle to pojímá fotograficky?
Těžko samozřejmě, protože Praha je nejenom stoletá, Praha je tisíciletá, Praha je i moderní a možná ta její moderní tvář je o to hezčí. Je to spíš motiv výročí republiky příští rok, takže je tam taková sekvence, taková pasáž prvorepublikové architektury černobílé. Zajímavá věc, že ta Praha té prvorepublikové architektury není zas tak plná, jak třeba některá jiná města, která pro rozvoj měla daleko víc prostoru a možností.
Jak se podle vás hlavní město za těch 100 let proměnilo?
Já nemůžu soudit za posledních 100 let, protože tolik mi není ještě zatím.
Tak jsem to samozřejmě nemyslel.
Ale můžu říct, jak se celá republika, včetně Prahy, samozřejmě proměnila za posledních 30 let. Strašně. Úžasně. Já tvrdím, protože mám občas promítání těch fotografií a povídání, besedy, tak tvrdím, že republika a tím pádem i Praha nikdy nebyla v takové kondici, v takové krásné podobě, tak opravená, tak funkční, jako je v současných dnech a letech.
Víte, a já jako skoro Pražák, já už zase taky bydlím na venkově, tak mám pocit, že už zase maličko začíná chátrat, zejména v některých těch turistických oblastech, jako by tam hlavní zřetel padal na zisk.
Samozřejmě, to je problém všech atraktivních měst, to je problém Českého Krumlova, který já mám hrozně rád. problém turismu. Já si myslím, že ten problém bude daleko větší ještě. Už dneska některá města omezují vstup do měst.
V Benátkách přijímají semafory pro turisty, aby se míjeli.
Je to možné. Ale já jsem třeba zažil ne přímo semafory, ale řízenou křižovatku v pustých pláních na Vysočině, na Běžkách, kde ten tlak je obrovský. Vůbec ten tlak na krajinu je velký. Já jsem tam byl na Běžkách, jeli jsme po magistrále v jednom proudu, pak se tam objevili dva pánové, zastavili provoz na křižovatce. Chvilku jsme čekali, projelo psí spřežení, oni zas pustili ten provoz. Připadal jsem si opravdu jak v Brně na kolišti. Ale obecně ten tlak na krajinu je i pro fotografii je to vlastně velmi nevýhodná věc, protože vemte si venkovský rybníček a tam... Rybníkáři chtějí pěstovat kapry, rybáři jim je chtějí vychytat, do toho tam chce hnízdit kvakoš noční, pak se tam prohání nějaký podivím na nafukovacím člunu a do toho přijde fotograf a chce tam udělat romanticky opuštěný rybníček v krajině. Je nás moc na tu krajinu.
Pojďme zpátky k matce měst, k té fotografické knize o Praze. Já jsem si tady nalistoval úžasnou fotografii, předpokládám, že je to západ, ano, je to západ slunce.
Je to východ slunce.
To je východ slunce, na druhou stranu. Nad Karlovým mostem. A vy tady píšete, protože to je důležité, že vlastně všechny ty fotografie doplňujete nějakým vlastním komentářem, svítání, aha, už to tady čtu, u Karlova mostu, možná by se, nebo stálo za to poopravit rčení vidět ne a pola zemřít. Takže až takto to máte s Prahou?
No, ono je to, samozřejmě je to vnitřní pocit. Je to nejenom ten genius loci, ale je to i ten genius té chvíle jako takové. Tak prostě najednou je ve vás dobře, zvláštně, krásně, je to vzácný pocit a ten se může přihodit samozřejmě i u Karlova mostu. Já tam mám teda jinou fotografii, kterou mám radši a je ze stejné chvíle. Při tom svítání tam fotil nějaký fotograf modelku nahatou, fotil akt a já jsem to dal do kontrastu s fotkou světce na Karlově mostě. Obě ty krásy, ta současná nahá ženská i ta historická kamena byly zality takovým tím zlatým světlem, takže ten kontrast tady těch dvou obrázků mám třeba rád. A máte pravdu, nejenom ta kompozice té knížky, ale i ty texty ji doplňují o nějakou další rovinu ještě.
Stovky let, tisíce měsíců, statisíce dnů a miliony hodin už odměřil staroměstský Orloj, nejzachovalejší středověké astronomické hodiny na světě. Troufal bych si říct, že jsou to desítky milionů fotografií toho objektu. Jak to pojímá fotograf, který přijde a chce to nafotit nějakým způsobem originálně?
Je to samozřejmě obrovský problém. Zaprvé se vám tam pořád motají tyčky, selfie tyčky a mobily. A druhá věc je, že jsem to fotografoval těsně před opravou Orloje, takže dneska už byste tu fotografii nepořídili. Tak za chvíli zase ano. Ale problém je v tom, že já jsem si někde přečetl, že na světě vzniká denně kolem 2 miliard fotografií. To je 700-800 miliard fotografií ročně, takže udělat mezi tímhle množstvím 120 výjimečných, zajímavých fotografií, které by upoutali, je opravdu problém. Ale je to prostě to, co odlišuje ty 2 miliardy denně od těch několika set nebo tisíc zajímavých, které vzniknou.
A proč jste si vybíral objekty a prostředí, kde budete Prahu fotografovat?
No, to je další zajímavá věc, protože pro mě jako návštěvníka Prahy, já se pořád cítím jako ten, který přichází a zase odchází do Prahy, tak je těch objektů tady na fotografování hodně, na mnoho životů. To není otázka několika měsíců nebo let. Zaprvé některé ty objekty jsou dané. Opravdu nemůžete prostě udělat knížku o Praze a vyhnout se třeba Karlovu mostu. Ale já jsem se snažil i ty věci, které jsou současné, aby tam byl i život té Prahy, nejenom tedy ta mrtvá a stará architektura, ona není mrtvá, samozřejmě je oživená současným životem, ale nejenom architektura pamětihodnosti, ale i současná práv, včetně lidí třeba.
Říká Pavel Radostaná, že je dnešní host. O Praze si dnes povídáme s fotografem Pavlem Radostou. Možná by bylo zajímavé říci, jak jste se vůbec k téhle práci dostal. To byla zakázka?
No, nebyla to tak úplně zakázka, nikdy to není zakázka, ale byla tam velká pomoc magistrátu, hlavně města Prahy, který si část těch knih odebral na dárkové předměty rozdává to. Dokonce z nich udělal kalendář na letošní rok. Takže nebyla to čistá zakázka. Samozřejmě knížka je v knihkupectvích. Dokonce pokud by měl někdo zájem, tak je celá k prohlédnutí na webovských stránkách časopisu mojezemě.cz. Takže je to normální standardní distribuce.
Předcházela jí fotografická kniha Moje země. Ta ale na rozdíl od té Prahy vznikala několik let. Jak velký v tom byl rozdíl? A bylo to, jak, jestli tomu dobře rozumím, vedlejší produkt vaší práce pro časopis?
Svým způsobem ano, svým způsobem to byl vedlejší produkt. Byly tam samozřejmě i fotografie, které nebyly v časopise. Ta knížka vznikala víc let, je samozřejmě trošku jiná, je velmi, velmi osobní. Přece jenom u té Prahy jsem musel sledovat nějaký záměr, cíl nakladatele, magistrátu, případně čtenářů, kteří si ji koupí. To neznamená, že u té Mojí země by čtenáři nebyli hlavní, ale ta knížka byla opravdu velmi, velmi osobní. Je to to, co na té České republice asi mám nejradši, nebo co na mě nejvíc zapůsobilo. A samozřejmě to, kde se mě podařily co nejzajímavější a nejpůsobivější fotografie. Ale nebyla to předchozí knížka, byla to před Prahou byly Jižní Čechy, barokní perla.
A perla nepravidelného tvaru, přesně to se tak mi líbí, protože je to vlastně doslovný překlad toho baroka. Ale proč Jižní Čechy?
Tam to opět byla částečně zakázka, loňský rok byl rokem baroka, takže v nakladatelství MCMU, ve kterém knížky vydávám, tak se rozhodli udělat to baroko dokonce na několik podob. Teď vyšla nedávno knížka o baroku v celé České republice, nádherná knížka.
No a když se vrátíme ještě k vaší zemi, k mojí zemi, zkrátka k tomu titulu, který vznikal těch 5 let, do jaké míry posouvá vlastně tu výpověď text? Mě zajímá právě, na jednu stranu by se dalo říci, že fotografie je určitá výpověď, ale ve chvíli, kdy tam dodáte příběh nebo nějakou glosu, tak je to zase trošku jinak, nebo to tak necítíte?
No, pro mě ten text je velice důležitý. Já si dokonce myslím, že text nebo literatura, že je takové nejkomplexnější vlastně umění. U fotografie fotografujete, interpretujete vlastně to, co vidíte před sebou. Nějakým způsobem to převyprávíte, tu skutečnost těm divákům. Kdežto u literatury jste naprosto neomezený. Můžete si vytvořit vlastní svět, můžete ho interpretovat naprosto, jak chcete, je to volné, samozřejmě tak, aby to bylo čtivé, tak, aby to přinášelo něco tomu čtenáři. Takže já tu literaturu mám hrozně rád, mimochodem v tom Jimramově, kde částečně teď žiju, tak to je podle mě největší koncentrace spisovatelů na obyvatele, tam se narodil Jan Karafiát a bratři Mrštíkové a dokonce tam působil člověk, co se jmenoval, tuším, Karas, a napsal asi 150 dávno zapomenutých knih. 150 knih za život. To Michal Vývek se může stydět za těch pár knížek. Takže já mám tu literaturu rád, dokonce teď mám rozepsanou knížku čistě beletristickou, takže pro mě je ten text obohacující, doufám, anebo naopak někde trošku zhazující tu fotografii, tak, aby jsme se nebrali všichni moc vážně.
A prozradíte, o čem má být ta beletrie, co píšete?
No v téhle chvíli se z toho stává takový veřejný příslib. Titul je Lidožrouti a je to o tom, co všecko nás žere.
A je to částečně autobiografický příběh?
Ne. Je to napůl taková kompilace, ale všechno je tam reálné, všechno je tam skutečné z primitivního kmene. Ono to má určitý základ, protože někdy v 50. letech se skočil americký pastor z letadla a objevil na Nové Kvíneji úplně nový kmen, do té doby nepoznaný. Takže je to vlastně o střetu té primitivní v úvozovkách civilizace s tou pokročilejší a s tím, že nás nakonec všechny sežere čas.
Máte třeba, když jsme mluvili o knížce Moje země, nějakou zemi v zahraničí, kde byste si dovedl představit žít, kam byste třeba odešel?
Já jsem nějakou dobu žil ve Francii, tak tu si představit umím. Mm-hmm. To je krásná země, velmi pestrá země. Francie je fajn. Dokonce jednu chvíli jsem uvažoval, protože jsem dostal nabídku, abych tam zůstal už natrvalo, nebo spíš pracoval natrvalo. To bylo někdy v polovině 90. let. Tenkrát mě přišla Česká republika zajímavější, takže jsem zůstal tady a nějak zvlášť toho nelituju samozřejmě. Každá země je krásná, pokud si k ní vytvoříte vztah. Já jsem byl třeba chvilku na Islandu a miluju Island od té doby.
A co vás vedlo do té Francie?
Do Francie mě vedla vědecká kariéra. Já jsem pracoval asi 12 let v lesnickém výzkumu. Původní vzdělání je lesní inženýr, takže já jsem dělal populační genetiku.
Naším dnešním hostem je dnes fotograf a redaktor časopisu Moje země Pavel Radosta. Hostem do domu je dnes na dvojice Pavel Radosta, který absolvoval Lesnickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně. Pracoval jako redaktor, noční hlídač, psovod, vědecký pracovník, vedoucí výzkumné stanice, vládní konzultant, stážista francouzského ministerstva školství, vědy a výzkumu, byl PR poradce, také marketingový ředitel, kurátor, vedoucí kartografického nakladatelství. Vy jste toho opravdu stihlo hodně. V současnosti tedy, jak už jsme o tom mluvili, fotografujete a píšete převážně pro časopis Moje země. Taky jste studoval Institut výtvarné fotografie, čili jak to souvisí na jedné straně ta příroda a na druhé straně fotografie? Co bylo dřív?
Těžko říct. Já nevím. Já opravdu nevím. Příroda v té podobě, že jsem četl dobrodružné knížky o lovech v Africe a Josefa Wagnera, to mě vlastně přivedlo na Lesnickou fakultu, což bylo samozřejmě velice absurdní, protože víc než lovy v Africe je Lesnická fakulta o statistice, stavebním inženýrství a možná trochu o biologii dřevin. Ta fotografie, ta mě držela taky od mládí, ale ona mě, já jsem tu školu, ten Institut výtvarné fotografie nedodělal, protože já jsem vyhořel. Opravdu v té fotografii, já jsem to prožíval natolik, že jsem v tom ležel od rána do večera, hrozně mě to bavilo, až jsem se utavil, až najednou jsem ztratil smysl té fotografie a na 15-20 let jsem to opustil. Vrátil jsem se k fotografii vlastně až nedávno, až v souvislosti s časopisem i s mojí zemí.
Čili takže aktivně, já, ale vy jste předtím dělal třeba kurátora výstav, ano, WordPress foto?
Ano, po té stránce teoretické WordPress foto ne, to je opravdu jiná liga, ale dělal jsem kurátora výstav National Geographic v České republice, na Slovensku, Maďarsku. Potom jsem dělal kurátora, ještě je fotograf přírody roku, to je anglická soutěž, velká mezinárodní soutěž Wildlife Photographer of the Year. A další, dělal jsem taky projekt Jeden den v životě České republiky, to byl poměrně velký projekt o České republice z hodou okolností před 10 lety. Ale byla to pořád teorie, byla to vlastně práce pro jiné. Já jsem si jednu chvíli řekl, že chci dělat vlastní věci, že mě zajímá víc tvorba než management té tvorby cizí. Takže jsem si řekl, že bych rád psal a fotil a to už posledních 6-7 let skutečně dělám.
Do vašeho života vážně zasáhla vážná nemoc, která je takovým strašákem moderní doby. Jak se vám podařilo se s ní vyrovnat?
No, já doufám, že dobře, ale je to vždycky tak trošku rouhání, protože nikdy nevíte dne ani hodiny, ani zdraví lidé neví, co je čeká příští minuty. Ale ve vztahu k té práci svým způsobem to byl stimul. Já neže bych té nemoci nějak děkoval. Ona samozřejmě přináší spoustu nepříjemností, spoustu omezení. Ten život se trochu změní, ne úplně zásadně, ale přece jenom. Nicméně mě to motivovalo k té práci. Já můžu říct, že za těch 12 let, co s tou nemocí žiju a zatím úspěšně, tak bylo spíš naplněno prací, protože si uvědomíte jednu chvíli, že ten život taky skončí, že může skončit každou chvíli. A já jsem měl takové setkání hned ještě v nemocnici, kdy za mnou přišel kamarád a říkal, jak kdybych podstoupil něco podobného, já už bych si jenom užíval a mně došlo, že si vůbec nechci užívat, že mě nezajímá si užívat, že ani nevím pomale, co to je, jestli někde ležet na břehu moře, koukat do slunka. A uvědomil jsem si, že si nechci užívat, že toho chci co nejvíc ještě udělat. Tak od té doby si myslím, že celkem jsem toho dost udělal.
Mluvíme o rakovině, máte ji v rodině?
My máme v rodině, ano. všichni moji dědečci umřeli před 60, kam se člověk podívá, někteří bratranci, dva dokonce kolem 30. Ale máme ji v takové té povzbudivé formě. Moje maminka měla rakovinu v necelých 50 s velmi špatnou prognózou několika spíš měsíců. Dneska je 84, je čupr, je vitální, takže má to i optimistickou stránku tyhle onkologické nemoci.
Vy jste se teď odpočinul, vrátil jste se přednedávnem z Velké Británie, kde žije jedna ze dvou vašich dcer. Takže odpočívat taky umíte?
Já nevím, jestli je to odpočinek, protože pro mě třeba angličtina je neustále napětí, přestože jsem angličtinu studoval a učil se jí dlouho a používal jsem ji dlouho, tak angličtina v Anglii je trošku něco jiného než v kurzech. Ale odpočinek to samozřejmě byl, protože jsem si zcela cíleně nevzal ani fotoaparát, ani počítač, takže jsem musel odpočívat.
Tím spíše obdivuhodné, že dcera tam má vlastní psychoterapeutickou praxi, čili angličtinu musí zvládat velmi dobře. Evidentně nešla v patách nebo ve stopách tatínka. Co ta druhá, která žije v Praze?
No, ta druhá vlastně se taky trošku věnuje terapii, protože kromě normálního zaměstnání se věnuje stand-upům, stand-up komedii, takže rozdává smích, někdy až řehot a je to svým způsobem taky terapie.
Dělí vám radost, děvčata?
Samozřejmě.
Naším dnešním hostem je fotograf, redaktor časopisu Moje země Pavel Radosta. Odkud jen v jiném jižní Moravy Pavel Radosta, že je vlastně většinou života v Brně, když už to trošku relativizoval, protože, jak sám říká, tak jako redaktor časopisu Moje země jezdí po celé republice. Jak to vlastně se stalo, že jste se z jižní Moravy usadil v Brně právě? To bylo díky studiu na Mendelově univerzitě?
To bylo díky studiu a manželství.
A co ten noční hlídač, ono to jako psovod, to zní dobře v tom životopisu, to se opravdu dělalo?
No, já jsem byl opravdu jeden z mála civilních psovodů, měl jsem to v pracovní smlouvě a hlídal jsem se 4 psy, jsem hlídal brněnské výstaviště v noci, ale byla to úžasná práce, protože přes den jsem chodil do angličtiny, taková ta denní angličtina, necelý rok, ve směně jsem byl s docentem vyhozeným z techniky, který lítal v Anglii, takže jsme se bavili anglicky a jeho vyprávění o Anglii. To byl docela zážitek, takže byla to taková tvůrčí práce se psy a já mám psy moc rád.
Kdyby teď přišla zakázka, abyste udělal knížku, jako je ta o Praze, o Brně, bylo by to pro vás daleko těžší?
Nebylo by to pro mě těžší, protože tam by zase nastoupila ta výhoda, o které jsem mluvil o Prahy, že jste na místě. Prostě můžete vystartovat o půlnoci, když začne sněžit. Je to výhoda být samozřejmě na místě, ale já teď mám spíš ve výhledu knížku o jižní Moravě. Obecně k Brnu jsem hledal vztah dlouho a našel jsem ho snad až v posledních letech, ale jižní Moravu jako krajinu mám moc rád, takže to je jeden z takových těch plánů, neříkám ani snů, protože většinou ty sny se zrealizovaly, jak je vidět na těch předešlých knížkách, ale jeden z plánů je jižní Morava.
A jak do toho zapadá vlastně ta fotografická kniha jižních Čech? Proč právě jižní Čechy?
No, ty jižní Čechy, to je taková druhá. Samozřejmě, jak jezdím po České republice, tak si některé části, některé kousky republiky prostě zamilujete, některé ne. A jižní Čechy patří k těm mým oblíbeným. Navíc jsem zjistil, že odsud pochází polovina mé rodiny, takže je to takové mé druhé rodiště. Mám tam zázemí v Českém Krumlově, v tom vydavatelství. Takže je to pro mě taková druhá část republiky, kterou mám moc rád.
Do jaké míry jsou ty fotografie, ať už je to v knize Moje země, nebo jižní Čechy, nebo ta Praha, předvymyšlené? To znamená, že už máte určitou představu a teď jde jenom třeba o to správné světlo.
Kdyby to nebylo klišé, tak vám řeknu, že vám za tu otázku děkuji. To je velmi zajímavá otázka, protože pro mě je ten proces fotografování opravdu ne ta jedna 125 vteřiny, během které to vzniká, ale strašně dlouhý proces, v podstatě od dětství, kdy já jsem hodně prožíval malování, maloval jsem taky, sám kreslil jsem hodně, už tam byla vlastně inspirace pro ty fotografie, v některých to možná dejí vidět tím světlem, který používám. Ta příprava na tu fotografii je velmi důležitá, je samozřejmě velmi důležité poznání toho místa, jak vlastně vypadá už dopředu, nebo si tam zajet víckrát, není to přijedu, vyfotím, odjíždím. Takže je to opravdu plán, určitý plán, včetně světla, včetně perspektivy, včetně případně tvorby nějakého popředí. Je to plán, ano.
Takže to do jisté míry dobrodružství vytváří takovou knihu, protože hraje v tom roli spousta faktorů.
Je to lov. Je to lov. Já jsem během té školy jsme museli všichni chodit lovit, stříleli jsme. Já jsem to pak opustil po takové absurdní příhodě. Chodil jsem ještě na ryby, vždycky jsem ten lov měl v sobě a dneska nelovím, ale říkám, že lovce chápu, sám už bych to nedělal. A ta fotografie, to je svým způsobem lov. Jedete na místo, jedete s nějakou představou, s nějakou návnadou, s nějakou zbraní, kterou to pořídíte, ten snímek. A teprve, až se vrátíte a otevřete to na velkém monitoru, tak vidíte, jestli jste ulovil něco dobrého nebo ne.
Tu absurdní historku, s tou se svěříte?
Já se s ní svěřím rád, nevím, jestli to nebudou myslivci brát jako to proti ním. To bylo v dávných dobách, kdy se sdružovaly myslivecká sdružení, to znamená, že nepřátelské vesnice byly nuceny se dát dohromady, neměli se rádi, často se porvali potom při té poslední leči. No a při posledním kole, kdy už bylo otroubeno, ti myslivci mají takový zvyk, že při poslední leči v hospodě chtějí platit láhev, aby se ukázali, tak si chtějí udělat nějaký hřích během toho honu. No a ten hřích při tom honu byl, že ve chvíli, kdy stálo asi 50 myslivců v kruhu, který byl otroubený, už se nemělo střílet, tak vyletla bažanti slepice, letěla kolmo nahoru s tím kejháním. Asi 20 nebo 30 těch lovců se rozhodlo, že si udělají hřích pro tu poslední, lež vystřelilo. A z té kejhající slepice nezbylo nic, jenom se snášelo dolů peří. Tichounce. A tak jsem si řekl, že tohle není ten lov z dětství, z knížek dobrodružných, tak jsem to prodal a od té doby jsem nikdy nelovil.
Fotograf Pavel Radosta se nám svěřil s tím, že pro něj je fotografování vlastně lov. Jaké zbraně volíte?
Značku asi říkat nebudu, ono ostatně na ní vůbec nezáleží. Hmm. Já teda nejsem příznivcem toho fotografování na mobil, protože ve chvíli, kdy děláte něco pro knížku, kdy děláte něco pro výstavní panely, tak opravdu musíte mít tu techniku velmi slušnou, ale není to úplně zásadní věc. Já jsem začínal v době analogu, v době filmu. Ty principy zůstávají úplně stejné, používáme o něco větší citlivost. Jediná výhoda je v tom, že si můžete okamžitě změnit vlastně charakter toho filmu v úvozovkách, toho čipu, můžete si nastavit parametry, které u toho filmu jste nemohla. Pak další obrovská výhoda, až nevýhoda, je to množství fotografií, které můžete pořídit. Dřív jsme s filmy šetřili a dneska vlastně nemáme při tom snímku co šetřit, takže těch snímků vzniká kvantum. Ale ty principy zůstaly stejné. Kompozice, světelné podmínky, světlo v tom objektu, konečná úprava. Teď je jednodušší samozřejmě, můžete ji kdykoliv vrátit v tom počítači, ale i v té temné komoře jsme dělali to, co vlastně na té fotografii děláme dodnes. Volili gradaci, nadržovali tu fotografii, zvýrazňovali některá místa. To se příliš nezměnilo.
Kam snímky ukládáte?
No, já to trošku flákám, takže já je ukládám na dvě bezpečná místa, ale je otázka, jestli nějaké bezpečí pro elektronickou podobu snímku vůbec existuje. Že? Proto mají o to větší cenu ty knížky a když jsem třeba dělal ty Jižní Čechy, tak jsem našel na táboře dětském na záchodě štos knížek a nahoře knížka Jižní Čechy ze 70. let a uvědomil jsem si, jakou to má vlastně historickou archivní hodnotu. Možná ta umělecká nebo ta technická, ta už je někde úplně jinde, ale ten dokument z té doby v té knížce, ten zůstává. Několik tisíc knížek prostě zůstane zachováno, několik desítek let, možná stovek let, Bůh ví, rozhodně asi díl než elektronická podoba těch snímků.
Tím spíš, že když člověk má v té elektronické podobě nějakou fotku, říká si, není špatná. Mám pocit, a nevím, jestli mi to potvrdíte, že potom, když vyjde tiskem, tak najednou dostane úplně jakoby jiné vyznění, že... Víte, jak to myslím?
Neřekl bych. Pokud někdo ovládá perfektně ten proces, celý proces od vzniku snímku přes úpravy v počítači, nastavení monitoru, nastavení té tiskárny, tak ten výsledek bývá vždycky uspokojivý. Samozřejmě na tom monitoru to vypadá trošku jinak, protože máte jiné rozlišení, jiné podsvícení, je to prostě jiné médium. Ale knížka, když je dobře udělaná, tak se hodně podobá tomu konečnému výsledku.
No a potom, když ta fotografie visí někde na stěně ve velkém formátu, tak pak to ale asi je zase ještě jiný dojem.
Je to zase trošku jiná disciplína. Já mám samozřejmě z těch výstav National Geographic a dalších, já mám rád zvětšenou fotografii, já mám rád fotografii jako obraz. To si myslím, že je taková druhá hlavní náplň. Nemám rád tu fotografii v té elektronické podobě, v těch malých stlačených formátech, různě na Twitterech, na Facebooku, na Instagramu, vůbec v té elektronické podobě. Mám ji rád vytištěnou, mám ji rád na papíře.
Ostatně teď se chystá na konec ledna výstava právě k té fotografické knížce o Praze.
Ano. Bude to v Klementinu, bude to od 25. ledna a bude tam výstava panelů z knížky z Prahy i z té předešlé nebo z té první knížky Moje země.
Mm-hmm. Bylo těžké vybrat ty fotky určené pro ten velký formát? A jsou to všechno fotografie, které byly v těch knihách, anebo je tam něco navíc?
Je tam něco málo navíc, ale jinak je to většinou z té knížky. Ono totiž do té knížky vybíráme v podstatě ty nejlepší snímky, takže samozřejmě i pro tu výstavu vybíráme ty nejlepší. A je tam dost podstatný výběr, protože jsme se rozhodli na těch panelech před velkým formátem té fotografie dát přednost té možnosti uveřejnit tam plný text, vlastně ty popisky, ty mikroúvahy, které ty snímky provází. Takže lidi si na výstavě nejenom prohlédnou, ale i počtou.
Představili jsme úplně novou knihu, která se jmenuje Jednoduše Praha. Jím autorem je Pavel Radosta. Jsme vlastně na začátku roku. Co vás čeká, nebo co plánujete?
Jste mě připomněl ten vtip, jak se ptali kohouta, když jeho družka slepice snesla obrovské vejce, co plánuje, takže plánuje rozbít čtvrsový zobák. Já si plány moc dlouho nedělám. To je taky jedna z těch výhod té nemoci, že si nedělám dlouholeté plány. Ale na letošní rok bych moc rád udělal jednu ze dvou knížek z témat, které mi dlouhodobě leží na srdci, to je Buďta Jižní Morava, a nebo plánujeme s vydavatelstvím MCU knížku o lese, tu bych udělal moc rád, vlastně bych se takovým obloukem vrátil do té své původní lesnické profese. A samozřejmě bych rád dělal i nějaké věci svoje, protože přece jenom u těch knížek i u časopisu Moje země pořád jste vázaní nějakou poptávkou čtenářstva nebo diváků. A pokud děláte něco jako volnou tvorbu, tak je to naprostá svoboda a děláte si tam věci, které vás těší a které považujete vlastně v životě za důležité.
Možná je trošku zištně, vám přeju, aby alespoň některý z těch snů vyšel, abyste si udržel tu svobodu. To proto, že určitě bude brzy zase příležitost nad nějakou novou knížkou si povyprávět. To byl Pavel Radosta. Moc děkuji za čas, ať se daří. Mějte se hezky, nashledanou.
Já děkuji za pozvání. Nashledanou.
Zítra po 11. hodině v hostu do domu Stáně Lekešová přivítá herce a malíře Jana Kanizu. Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.